Pienenä koulupoikana olin tavattoman tiedonhaluinen, suorastaan utelias elämää ja sen eri ilmiöitä kohtaan. Tosin taidan sitä olla edelleenkin. Heti kun opin lukemaan, ahmin kirjoja oikein urakalla ja myös käsiini saamia tietosanakirjoja. Ajattelin, että jos luen paljon tietosanakirjoja, minusta voi tulla oikein viisas. Lähes parasta, mitä tiesin, oli tulla viisaaksi. Erityisesti talvisaikaan sunnuntai-aamuisin tein ensin pitkän hiihtolenkin, söin päiväruuan kotona ja iltapäivällä saatoin lukea tuntikaupalla tietosanakirjaa, ellei sitten TV:stä tullut urheilulähetyksiä, sillä halusin tulla myös huippu-urheilijaksi, siis viisaaksi urheilijaksi. Lukemisen ohella toinen lähes samanvertainen keino hankkia tietoa oli TV ja aivan erityisesti dokumenttiohjelmat. Dokumenttien kärjessä olivat mielestäni sellaiset, joissa käsiteltiin ihmisen kehitystä, eri kulttuureja, elintapoja, yhteiskunnan rakenteita, maantiedettä ja sen tapaisia asioita. Pikkupoika oli siis kiinnostunut antropologiasta ja sosiologiasta. Tosin nämä termit tulivat tutuksi vasta paljon myöhemmin. Usein näissä dokumenteissa muiden asioiden ohella kuvattiin eri kansojen uskonnon harjoitusta. Ja aikamoista harjoitusta se näyttikin olevan. Ja näissä jutuissa rukous näytti olevan varsin olennainen osa eri uskontoja. Niinpä sitten rukousmyllyjä pyöriteltiin jopa tuntikausia, tai jotkut hiplasivat rukousnauhaa suurin piirtein aina ja kaikkialla. Usein tämän tyyppiseen rukoukseen liittyy myös kova meno ja meteli ja mahdollisesti tietynlainen koreografia. Jotenkin välittyi myös kuva rukouksen kohteesta jonkinlaisena vetäytyvänä despoottina, joka piti ensin ennen oikeaoppista rukoussuoritusta saada hereille. Tällaista tilannetta kuvaa hyvin ensimmäinen kuningasten kirjan 18 luku ja siitä jakeet 25 ja 29. Tämä raamatun kohtahan kertoo Jumalan profeetta Elian ja epäjumala Baalin profeettien taistelusta Karmel vuorella. Luen tuon kohdan. Elia sanoi profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Tuli keskipäivä ja Elia pilkkasi heitä sanoen, huutakaa kovempaa. Onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Jospä hän on pistäytynyt tarpeilleen, vai olisiko hän matkoilla? Ehkä hän nukkuu ja herää kohta. Profeetat huusivat vielä kovemmalla äänellä ja viiltelyä tapansa mukaan itseään miekolle ja keihällä, niin että olivat aivan veressä. Puolen päivän jälkeen he tulivat hurmoksiin ja olivat siinä tilassa ruokouhrin aikaan saakka. Mutta ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, mitään ei tapahtunut. Raamatussa opetetaan varsin paljon kurinalaisuudesta. Tämä käsite nousee useassa yhteydessä ja useassa merkityksessä esiin. Ja näyttää siltä, että Jumalan lasten, siis kristittyjen parissa, tähän teemaan suhtaudutaan ainakin kahdella tavalla väärin. Joko se kielletään kokonaan armosta pelastetulle kuulumattomana, tai siitä tulee lakihenkistä kuuliaisuutta. Ihmiskeskeistä ja ihmislähtöistä kuuliaisuutta. Ja rajoitamme nyt käsittelemään tätä asiaa nimenomaan rukouksen yhteydessä. Ensimmäinen ajatus tässä voisi olla Jumalan herättäminen. Meissä kristityissä on yhtä ja toista samaa kuin äsken mainituissa Baalin profeetoissa. Me yritämme ikään kuin herätellä Jumalaa itsekeskeisillä metodeillamme. Jumala ei sellaista tarvitse, hän on aina valveilla. Toinen tämän tyyppinen on tyhjän hokeminen. yhdessä Jeesuksen rukousopetuksista, joka on Matteuksen 6. luvussa. Hän sanoo näin: kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää, niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluksi, kun vain katselevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Heti seuraavasta jakeesta alkaen Jeesus opettaa opetuslapsilleen rukousten kuninkaan Isä meidän -rukouksen. Luettelosta tulisi pitkä, jos me listaisimme kaiken ja kaikenlaisen omavaraisen ja omaehtoisen kurinalaisuutemme. Sellaiset asiat, millä me yritämme päteä ja suorittaa rukoustamme. Lakihenkistä rukous on silloin, kun se on ihmislähtöistä ja ihmiskeskeistä. Siinä on ihmistekoisia temppu ja miten se tehdään -metodeja, ja siinä väijyy alitajunnan itsessänne Jumalalle kelpaamisen mahdollisuus. Usein siihen liittyy ajatus, kun näin hyvin ja oikeaoppisesti rukoilen, Jumala tykkää minusta enemmän ja varmaankin vastaa rukouksiini paremmin. Mutta on olemassa myös oikeanlaista kurinalaisuutta. Voimme kutsua sitä vaikkapa rakkauden kurinalaisuudeksi. Kurinalaisuus siis kuuluu myös kristityn elämään ja myös kristityn rukouselämään. Mehän olemme pelastettu armosta ilman pienimpiäkään omia ansioita Jeesuksen sovitustyön tähden. Tällaisella kristityllä, yleensä kristityllä, kurinalaisuus rukouksessa on aina seurausta Jumalan rakkaudesta, ei koskaan syy sen ansaitsemiseksi. Jeesus opetti monessa kohtaa Raamattua rukouksesta. Hän myös itse rukoili paljon isäänsä, joka on taivaassa. Samoin Uuden testamentin kirjeessä on lukuisia kehotuksia rukoukseen, erityisesti esirukoukseen. Alkuseurakunnassa rukous oli hyvin keskeisessä asiassa. Tästä vain pari Raamatun kohtaa. Ensimmäinen Vanhasta testamentista, Samuelin kirjasta, 1. Samuelin kirjasta. Ja tässä luvussa 12 Samuel sanoo näin: enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne. Ja Uuden testamentin puolelta Jaakobin 4. luvusta: mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Vuoden 38 käännös sanoo saman ajatuksen vielä napakammin: teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Jos kovin yksinkertaistamme asiaa, puhumme suomalaisista seurakunnista. Meillä rukouksen suhteen on ainakin kolmenlaisia seurakuntia ja yleensä kristillisiä yhteisöjä. Ensimmäinen ryhmä on se, jossa seurakunnan rukous on lähinnä lyhyt, usein muodollinen alku- ja loppurukous tilaisuuden yhteydessä. Luterilaisessa kirkossa tämän lisäksi jumalanpalveluksen rukousosat virsissä ja hengellisissä lauluissa on toki paljon rukousta. Toinen ryhmä, sellaiset seurakunnat, jossa puhutaan rukouksesta ehkä paljonkin ja siitä myös opetetaan. Voi olla, että seurakunnassa on mainio opetus jostakin rukoukseen liittyvästä aiheesta ja sitten hyvää yötä ja kotiin. Sellaisiakin seurakuntia on, jossa puhutaan ja opetetaan rukouksesta ja tämän lisäksi siellä vielä rukoillaan. Onpa vielä organisoitu seurakunnan rukoustehtävääkin. Jossakin vanhassa suklaamainoksessa todettiin: se maistuu suklaammalta. Rukoilevassa seurakunnassa maistuu jotenkin rukiisemmalta. Jokainen kristitty on kutsuttu esirukoilijan tehtävään, riippumatta siitä, onko hänellä tähän erityinen lahja tai kutsumus. Jumala kehottaa, kutsuu ja varustaa omiaan tähän tehtävään. Uudessa testamentissa on myös joitakin luetteloita, josta selviävät kaikki keskeiset esirukousaiheet. Ne alkavat yksittäisistä ihmisistä ja päättyvät esivaltaan ja koko maailmaan asti. Pahoin pelkään, että me liian helposti ja aivan liian usein laiminlyömme tämän suuremmoisen lahjan ja tehtävän. Seurakuntamme olisivat elävämpiä ja dynaamisempia, jos ne rukoilisivat, ja jos sinä ja minä rukoilisimme. Se näkyisi myös koko yhteiskunnassa. Mutta millainen on se Jumala, joka meissäkin voi ja tahtoo vaikuttaa oman rakkautensa tuomaan kuuliaisuutta, myös kurinalaisuutta? Jumalasta voidaan käyttää hyvin monia määreitä, mutta tässä yhteydessä vain yksi. Jumala on viestivä Jumala. Hän puhuu ja kuuntelee. Hän ilmaisee itseään kokonaisvaltaisesti. Jumala puhuu meille Raamatussa Pyhän Hengensä kautta. Hänen sanansa on täydellinen armo ja totuus. Se pitää kaikessa aina paikkansa, eikä se koskaan katoa. Jumala on puhunut ja puhuu edelleen meille poikansa Jeesuksen kautta. Jumala, jumaluus on kolminaisuus. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja pyhä ja rakastava Jumala keskustelee myös kolminaisuuden sisällä. Hän puhuu meille ihmisille luomisessa, pienimmästä hiukkasesta alkaen aina äärettömään avaruuteen saakka. Hän puhuu luonnossa, maailman historiassa, ihmisen historiassa. Hän puhuu ihmisen omassa tunnossa ja hän puhuu oman seurakuntansa kautta. Siellä Jumalan sanan kautta, Kristuksen kautta, Pyhän Hengen kautta, erilaisten antamiensa armolahjojen kautta, joskus myös näkyjen ja ilmestysten kautta tai unien kautta. Tällä tavoin hän puhui Joosefille ja Marialle. Ja hän puhuu olosuhteiden kautta, järjen kautta, toisten kristittyjen kautta ja niin edelleen. Rukouksessa varsinainen toimija ei koskaan ole inhimillisesti ajatellen paraskaan rukoileva ihminen. Eikä tärkein rukousvastaus ole oman tarpeemme täyttyminen, vaan että Jumalan tahto tapahtuu ja että hän saa kaiken kunnian, kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan. Että hän on korkeammalle korotettu kaiken olevaisen suvereeni keskipiste. Jumala on siunannut minua ja vaimoani antamalla meille runsaasti lapsia ja nyt jo myös monta lastenlasta. Hän on kasvattanut meitä molempia paljon jälkikasvumme kautta. Lasten kautta Jumala on opettanut minulle paljon siitä, että hän on rakastava isä. Itse olen isänä halunnut olla lempeä ja luja. Jumala on sitä täydellisesti. Hän on rakastava ja pyhä. Kykenen aivan liian puutteellisesti kuvaamaan Jumalaa isänä, mutta siitä huolimatta yritän. Nuorimmat lapsenlapseni ovat todellisia vaarifaneja. Viimeksi kun tapasimme, he jo eteisessä hyppyvät kaikin voimin ja hihkuvat kuorossa, vaari tuli, vaari tuli. Yleensä he aina syöksyvät sumelematta syliin ja viipyvät siinä kauan. Tämä koskettaa minua syvältä ja vetää sanattomaksi. Se on suuren rakkauden kosketus ja tällainen karu äijäkin herkistyy. Minua rakastetaan. Erityisesti nuorin heistä, noin 1,5-vuotias, ponkaisee usein syliin, katsoo suoraan silmiin ja hymyilee leveästi. Välillä painaa päänsä rintaani vasten ja joskus hyräilee. Hän myös tunnustelee ja silittää kasvojani pienillä käsillään ja antaa suukon poskelle. Joskus hän sitten nukahtaa levollisesti vaarin syliin. Meillä on isä taivaassa, isä joka tahtoo ottaa syliinsä ja pitää siinä hellästi niin kuin isä pitää lastaan tai vaari lasten lastaan. Tiedäthän, että sinä olet Jumalan ilo. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessa hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Näin vakuuttaa meille Sefanja 3:17. Sinä olet täydellisesti sovitettu, lunastettu, rakastettu, hyväksytty Herran Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Sinä olet rakastettu ihminen ja saat myös rukoilla Herraa täydellisesti hyväksyttynyt. Syntisi ja syntisyytesi eivät tätä riko, eivätkä kumoa, sillä Jeesus on ne sovittanut. Jumala on jo antanut kaiken anteeksi. Tämän saat sinäkin omistaa itsellesi ja elää täydessä pelastuksesi varmuudessa. Se varmuus pelastuu täysin kokonaan Jeesukseen. Siksi se on täyttä totta. Jumala on isä, joka haluaa lastensa rukoilevan hänen sylissään pelottomasti ja luottavaisesti. Tarkastella ja ihastella hänen kasvojaan, ravita itseään ja olla turvassa. Rukous on pohjimmiltaan kahden persoonan rakkaussuhde. Se on avointa ja rehellistä, luottavaista, syväkohtaamista. Siksi meidän ei tarvitse rukoillessamme yrittää saada ääneemme juhlallista paatosta tai saarnanuottia. Huutaminen ja meluaminenkin on useimmiten tarpeetonta. Läähättäminen, ähkiminen tai maiskuttelu eivät nekään luultavasti paranna rukouksen tehoa. Ellet sitten normaalissa keskustelussa toisen ihmisen kanssa näin toimi. Meillä jokaisella on tällaisia hieman huvittaviakin tapoja, maneereja, silloin kun me rukoilemme. Tällä kaikella yritän kertoa sitä, ettei meidän tarvitse asettaa rukoillessamme tietynlaista nauhoitettua tiedotetta päälle. Jumala ei silti näihin meidän tapoihimme kompastu. Hänellä on huumorintajua ja hän tuntee omansa myös tässä mielessä. Jumala on tarkoittanut rukouksen luonnolliseksi ja luontevaksi kahden persoonan väliseksi kohtaamiseksi. Silti on hyvä huomata, että rukouksessa kohtaavat ja kommunikoivat pyhä ja rakastava Jumala ja syntinen ja rakastettu ihminen. Me emme ole tekemisissä kenen kanssa tahansa, vaan me olemme pyhän edessä. Rukoileva ihminen on kaikessa täysin riippuvainen Herrastaan ja pelastajastaan. Jeesus sanoi Johanneksen luvussa 15, viidennen jakeen loppuosassa, ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja vanhimmassa käännöksessä, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Rukous ei aina ole helppoa ja mutkatonta. Joskus meidän tulee rukoilla saman tai samojen asioiden puolesta, jopa vuosikymmeniä. Joskus on niinkin, että emme näe toivomamme rukousvastausta edes elinaikanamme. Monet vanhemmat tai isovanhemmat ovat uskollisesti rukoilleet lastensa ja lastenlastensa puolesta, ehkä vuosikymmenestä toiseen. Ja joskus on niin, että vasta heidän kuolemansa jälkeen lapset, lastenlapset ovat löytäneet yhteyden Jeesukseen. Rukous nuoremman polven puolesta on vanhempien yksi tärkeimmistä tehtävistä. Se on hyvin raamatullista. Hyvä esimerkki tällaista kestävästä rukouksesta, josta Jeesuskin opetti, on leskivaimo. Hänestä kerrotaan Luukkaan luvussa 18. Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta. Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Samassa kaupungissa oli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään, ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatteli, kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkään repii minulta silmät päästä. Herra sanoi, huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivettäisi apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Me ajattelemme aika usein, että Jumalan vastaus viipyy, mutta se tulee aina täsmällisesti nanosekuntien tarkkuudella juuri oikeaan aikaan, just on time. Toisinaan Jumala antaa rukoilijan sydämelle rukoustaakkoja. Ne eivät aina ole helppoja ja kevyitä kantaa. Tässäkin voimme 100-prosenttisesti luottaa siihen, että Jumala hallitsee annostelun ja ymmärtää kokonaisvaltaisen levon ja tasapainon merkityksen. Oivallinen esimerkki tästä on kuvaus Danielin kirjan luvussa 10. Siinä kerrotaan, miten Daniel oli Herran edessä 21 vuorokautta ja oli lopulta aivan uuvuksissa. Juuri siinä tilanteessa hän sai kuulla sanat, älä pelkää sinä Jumalalle rakas, kaikki on hyvin, vahvistu, ole vahva. Kun hän puhui minulle, minä vahvistuin ja sanoin, nyt voit puhua Herrani, sinä olet vahvistanut minua. Todella koskettava ja suuremmoinen aloitus. Älä pelkää sinne Jumalalle rakas. Näin hän omistaan ajattelee. Aivan samoin niin kuin hän ajatteli Danielista ja sanoi sen hänelle tässä tilanteessa. Jumalan antamat rukoustaakat voivat olla määräaikaisia. Joskus tämä määräaika tosin voi kestää jopa vuosikymmeniä. Rukous on vuorovaikutteista kohtaamista. Siinä molemmat, sekä Jumala että ihminen, puhuvat ja myös molemmat kuuntelevat. Hyväksi koettu tapa on rukoilla avoimen Raamatun äärellä. Vedota siinä annettuihin lupauksiin ja sydämessään kuunnella ja kuulla Jumalan puhetta. Vanhassa testamentissa kuuleminen ja kuuliaisuus nousevat samasta sanasta. Vasta kun on kuunnellut ja tehnyt kuulemansa mukaan, on kuullut. Me tiedämme, että Jumala ei pihtaile yhteydenotossaan. Me vaan emme läheskään aina huomaa tai kuule Jumalan ääntä. Toisinaan se tulee niin hiljaisella tai lempeällä äänellä, että se hukkuu omien meluisten odotustemme keskelle. Jumala puhuu rukouksenkin yhteydessä hyvin monipuolisella tavalla. Hänellä on vivahteikas kieli. Siitä huolimatta, mikä tahansa mieleemme, tai jonkun toisen ihmisen mieleen nouseva ajatus tai sana, ei välttämättä ole oikean Jumalan oikeanlaista puhetta. Aitoon Jumalan puheeseen liittyy poikkeuksetta aina 3 seikkaa. Ensinnäkin Jumalan puhe on aina hänen omaan sanansa Raamattuun sidottua. Hän ei koskaan missään tilanteessa puhu eri tavalla kuin Raamattuun on kirjoitettu. Ei edes silloinkaan, kun omaan korvasyyhymme, ehkä kovin mielellämmekin kuulisimme, jonkinlaiseen yleisinhimillisen rakkauteen vedoten jotakin vain vähän toisenlaista puhetta. Jotakin sellaista, joka omalla tavallaan ehkä vahvistaisi meitä tiellä, joka välttämättä ei olekaan Jumalan mielen mukainen. Jumalan puhe on aina myös Kristus-keskeistä. Siitä nousee tavalla tai toisella esiin ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus ja Kristuksen veri. Ja vielä 3. yhdistävä tekijä. Ehkä raskaan ja kovankin sanoman sisällä ja ympärillä kuuluu aina selkeästi hyvän paiminen ääni. Tuomiokin keskellä Jumalan armo tulee esiin selkeällä tavalla. Jumalan lähettämä oikeanlainen viesti antaa aina toivoa, se antaa aina mahdollisuuden, ilmaisen mahdollisuuden evankeliumin kautta. Rukous on hyvin monipuolista ja se on myös luovaa, se on dynaamista. Siihen sisältyy pyyntöä ja anomista, toivon mukaan paljon nöyrää kiitosta, sanattomia huokauksia, hiljaista rukousta. Sellaista, missä pyhä henki rukoilee meissä. Nöyrä, kunnioittava rukous ei toivottavasti ole lapsellista, mutta sen tulee kylläkin olla lapsenomaisen luottavaa. Kolmiyhteisen Jumalan ylistäminen ja palvonta siirtävät katsettamme omasta syntiskurjuudestamme Golgatan ristillä kuolleeseen ylösnouseeseen korotettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Esirukous ja siunaaminen siunaavat myös rukoilijaa. Lopuksi tällainen pieni kysymys. Mitä Jeesus muuten tekee taivaassa? Mitä hän tekee tällä hetkellä? Useammakin Raamatun kohdan mukaan hän istuu suurella valkealla valtaistuimella isän oikealla puolella ja rukoilee sinun puolestasi. Näin opettaa hebrealaiskirje 7:25 hieman vapaasti tulkittuna. Rukous on elämän tapa. Rukous on kristityn hengitystä. Ilman sitä me emme voi elää. Siksi meidän on syytä rukoilla rohkeasti ja luottavaisesti. Luottaa siihen, että meillä on isä, joka kuulee meitä. Isä, joka ottaa meidän pyyntömme ja meidän kiitoksemme tosissaan vastaan ja haluaa olla yhteydessä meidän kanssamme.